26. februar, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić vaši su domaćine. Dobro vam veče, dobro nam došli. U minutama koje slijede čućete da radničko nezadovoljstvo na Balkanu jača. Osim toga, bavimo se pitanjem usklađivanja zakona o distribuciji plina u Srbiji na osnovu evropskih, a ne ruskih pravila, te još jednim primjerom bosansko-hercegovačke privatizacije, odnosno rasprodajom i pljačkom imovine Unis Pretisa. Osim opširnije nakon pregleda ostalih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Raspravno veće Haškog suda u postupku protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića djelimično je uvažilo zahtjev optuženog da mu se prilikom izricanja kazne uzme kao olakšavajuća okolnost sporazum koji je navodno zaključio s Richardom Holbrookom, bivšim pomoćnikom američkog državnog sekretara, jer je 1996. godine napustio sve državne i stranačke funkcije u Republici Srpskoj. Odnosno, prihvatili su Karadžića opozivanje na praksu Haškog suda da se dobrovoljno odustajanje od političkih funkcija smatra kao olakšavajuća okolnost haškim optuženicima, kao slučaj protiv Darija Kordića, Milana Babića i Biljane Plavšić. Ispred tužilaštva i suda Tuzlanskog kantona danas se okupilo oko 1000 nezadovoljnih građana koji su ponovo zatražili da budu ispoštovana njihova radnička prava. Opširni o protestima u nastavku emisije. Očuvanje ustavnog i demokratskog poretka, sigurnosti građana i imovine treba da bude prioritet svih institucija, medija i pojedinaca. Jedan je od zaključaka koji je na vanrednoj sjednici o bezbednosnoj situaciji usvojio zastupnički dom parlamenta federacije, zastupnik Ismet Osmančević.
Zahtijevamo od tužilaštva da odmah procesuiraju sve predmete iz oblasti organiziranog kriminala, korupcije, uključujući kriminalni dio privatizacije, i da to stave u proceduru.
Nisam nimalo iznenađen masovnim protestima građana u Bosni i Hercegovini, izjavio je potpredsjednik slovačke vlade i nekadašnji visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak. Šta više, da sam građanin BiH, učestvovao bih u protestima, jer njihovi političari snose ogroman dio odgovornosti za situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Pojačavanje pritiska na njih je jedini način da se posvete rešavanju problema, kazao je Lajčak. Lider ukrajinske opozicije i kandidat za predsjednika Ukrajine Vitali Kličko ocjenjuje da su protesti u BiH kao i Ukrajini izazvani akutnim socijalnim problemima. Kao i Ukrajini, i vi ste imali vlastiti mehanizam koji je izazvao proteste. To su zatvaranja fabrika i firmi u Tuzli. Ljudi su onda izašli na ulice i tako se usprotivili politici koju vodi vlast, izjavio je Kličko za Sarajevski dnevni Avaz. Više od 1000 sindikalaca protestovalo je danas ispred Hrvatskog sabora protiv izmjena zakona o radu, o kojima je počela rasprava u parlamentu. Šef diplomatije Austrije Sebastian Kurz izjavio u Beogradu da je njegova zemlja spremna da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, ne samo, kako je naveo, rečima, već i konkretnim delima. Dodao je da priželjkuje da Srbija postane članica Evropske unije možda već 2018. godine.
Nisam prorok da mogu da predskažem tačan datum pristupanja Srbije Evropskoj uniji, ali mogu da konstatujem veliku volju srpskog stanovništva i politike da započne reforme i spremi Srbiju za Evropsku uniju. Što je veći intenzitet reformi, brži je razvoj, što je bitno za investitore, ali i za Srbiju i njen put u uniju.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov rekao je danas povodom 10. godišnjice pogibije bivšeg šefa države Borisa Trajkovskog na Matića brdu između Stoce i Mostara da bi Međunarodna komisija za mjesec dana trebalo konačno da završi izvještaj o nesreći koja se dogodila 26. februara 2004. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Jedna osoba je poginula, najmanje 20 povređeno danas na Krimu u sukobu između demonstranata koji podržavaju prelazne ukrajinske vlasti i demonstranata koji se zalažu za jače veze sa Rusijom. Fizički sukob je izbio ispred zgrade regionalnog parlamenta koji zaseda o krizi u Ukrajini. Oko 20.000 krimskih Tatara muslimana okupilo se da pruži podršku prelaznom vojstvu Ukrajini, dok je s druge strane bila manja grupa proruskih demonstranata, lider krimskih Tatara Refat Čubarov.
Tražimo od poslanika da ne raspravljaju o budućnosti Krima, jer bi time pogoršali stanje u ovoj regiji. Jasno je da bi zakazivanje takve sednice lokalnog parlamenta vodilo odvajanju Krima od Ukrajine i njegovom ujedinjenju sa Rusijom.
Ruskinja sa Krima.
Želimo da budemo zajedno sa Rusijom, a ne sa Evropskom unijom, koja nam ne treba.
Rusija preduzima mere za zaštitu objekata i oružja svoje crnomorske flote na obali Krima na jugu Ukrajine, izjavio je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je danas provjeru borbene gotovosti vojske u centralnom i zapadnom delu Rusije, prenijele su danas ruske novinske agencije. Protiv svrgnutog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića izdata je međunarodna poternica, saopštio je glavni ukrajinski tužilac Oleg Magnitski. Još nije poznato da se nalazi Viktor Janukovića, ali se vjeruje da je još u Ukrajini. Specijalne ukrajinske policijske snage za rasturanje demonstracije Berkut, posebno omražene tokom nedavnih protesta, raspuštene su. Generalni sekretar Atlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen rekao je u Briselu uoči sastanka ministara odbrane članica da treba podržati suverenu volju građana Ukrajine. On se osvrnuo i na pitanje članstva ove zemlje u NATO-u.
O tome treba da odluče sami Ukrajinci. Ne mislim da je to sada najvažnije pitanje za novo rukovodstvo zemlje. Svi se sjećamo šta je odlučeno na NATO summitu u Bukureštu 2008. godine. Tačnije da će Ukrajina jednog dana postati članica Severnoatlantske alijanse, naravno ako njeni građani to žele i ispune neophodne uslove.
Rasmussen je rekao i da će, ukoliko se afganistanski lideri SAD ne saglase o bilateralnom bezbednosnom sporazumu, NATO povući i svoje snage i opremu do decembra ove godine. Turski predsjednik Abdullah Gül potpisao je danas sporni zakon kojim se ograničava nezavisnost pravosuđa. Agencija Associated Press navodi da se taj zakon uglavnom tumači kao odgovor vlade na istragu tužilaštva u korupciju u kojoj je umešani premijer Recep Tayyip Erdogan. Švedska je danas zapretila da će tužiti Evropsku komisiju zbog odgađanja identifikacije štetnih hemikalija u svakodnevnim proizvodima. Švajcarska banka Credit Suisse pomagala je američkim državljanima da prikriju svoje račune u Švajcarskoj i time izbjegnu plaćanje nekoliko milijardi dolara poreza u SAD-u, navodi su izveštaj Američkog kongresnog komiteta. Penzionisani papa Benedikt XVI odbacio spekulaciju da na njega je vršen pritisak da podnese ostavku, ističući da je odluku doneo sam i slobodno. Španski gitarista Paco de Lucia umro je u 66. godini u meksičkom odmaralištu Cancun od srčanog udara dok se igrao sa svojom decom na plaži. De Lucia je bio poznat po seriji albuma sa flamenco muzikom koje je objavio tokom 70. godina prošlog veka.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku dnevni događaj prije ostalih radnički protesti, najprije oni u Bosni i Hercegovini. Nekoliko stotina radnika iz 21 firme Tuzlanskog kantona mirno se okupilo i protestovalo pred zgradom pravosudnih institucija, tražeći hitnu reviziju privatizacije. Zatražena je ostavka načelnika opštine te predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića. U Zenici nastavljeni protesti građana i nakon što je sinoć kantonalna skupština razriješila dužnosti premijera i članove vlade. U Goraždu skupština ukinula privilegiju nazvanu bijeli kruh na temelju koje dužnosnici dobijaju platu i nakon što odu s dužnosti. Sve pojedinosti ima Marija Arnautović.
Ovako su svoje nezadovoljstvo radnici i više od 20 firmi danas izrazili pred zgradama pravosudnih institucija u Tuzlanskom kantonu. Traže da se konačno počnu rješavati procesi sumnjivih privatizacija.
Gdje je 2383 radnika i 35 miliona kapitala prodato za dvije konvertabilne marke.
Potom su se uputili prema opštini Tuzla gdje su tražili ostavku načelnika Jasmina Imamovića. Radnici iz Tuzle danas su tražili ostavku predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Ismeta Bajramovića i najavili osnivanje novog saveza sindikata Solidarnost. U isto vrijeme zasjedala je skupština Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde koja je donijela odluku o ukidanju takozvanog bijelog hljeba te odluku o smanjenju plata izabranim zvaničnicima i poslanicima za 10%. Uoči zasjedanja plenum građana Goražda organizovao je okupljanje pod motom "Dok vi radite, mi ćutimo". Pridružili su im se i demobilisani borci koji kažu ćutati više ne mogu.
Boli njih briga, on ima 1500 plaću, on može da bubaja, krkam kumpijere, a on jede mi.
Savez koordinacijonog odbora jedinstvenih organizacija boraca Unsko-Sanskog kantona danas je u Bihaću organizovao mirne proteste kojima su željeli još jednom iskazati nezadovoljstvo i negodovanje izborom kandidata za mandatara vlade iz reda političkih stranaka.
Mi ne želimo da bude ovo sistem sjaši hurta da uđeše murta, nego želimo da se uradi na jedan pravni način.
Istovremeno zasjedao i skupštinski kolegij koji je prihvatio sve zahtjeve grupe građana Bosansko proljeće koji su podržali proteste boraca u Bihaću. Skupština Zeničko-Dobojskog kantona razriješila je kasno sinoć premijera i članove kantonalne vlade. Višesatnu sjednicu pratili su članovi vijeća plenuma građana, čiji je ključni zahtjev ispunjen. U narednom periodu slijedi predlaganje mandatara za sastav nove vlade, a djelovanje plenuma se nastavlja kao i svakodnevni protesti građana.
Protesti su pritisak. Ja pozivam svo građanstvo Zenice. Ako se boje, jer imamo informacije, se ljudi boje, ima kod Kineza maske od marke, pa ne kupe, pa nek se maskiraju i nek nas podrže.
U Sarajevu danas pred državnim predsjedništvom ponovo okupljanje nezadovoljnih penzionera, obespravljenih radnika i nekolicine mladih ljudi. Na blokiranoj raskrsnici kod higijenskog zavoda sa transparentima i zviždaljkama već danima skreću pažnju na uslove u kojima žive. U Mostaru su poslije podne na Španskom trgu održani protesti, a u toku je plenum građana i građanki tog grada. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Oko 1000 predstavnika sindikata u Hrvatskoj protestima su popratili prvo saborsko čitanje zakona o radu. Prema mišljenju radničkih glasnogovornika, nove odredbe samo idu u prilog poslodavcima. Prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Sindikalni čelnici su do početka rasprave o izmjenama zakona o radu bili na galeriji sabornice, uzaludno se nadajući da će vladajući ipak poslušati apel radnika, a kada su izišli, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel je poručio:
ova vlada je sebi dovoljna, ove stranke sliku svoju ljube, ali neće ju još dugo ljubiti. Na mala vrata su danas ušli ovaj Hrvatski sabor, na mala vrata su unijeli zakon o radu, na velika vrata će zakon ići van i na velika vrata će oni ići van.
Što će sindikati dalje? Predsjednik sindikata hrvatskih učitelja Branimir Mihalinec:
sada imamo u svibnju priliku, izbori za Europski parlament, nema glasa za SDP, oni ne zaslužuju biti članovi socijalističke europske stranke. Oni trebaju promijeniti ime stranke u prva hrvatska neoliberalna stranka, jer to su oni. Ljudi, radnici, mi smo jedini koji možemo pokrenuti i prisiliti štetočine da se maknu sa vlasti.
I još, predsjednik udruge radničkih sindikata Damir Jakuš:
slijede u svakom slučaju i štrajkovi koji će biti sigurno veći i jači od ovoga koji je sad bio kao pokazna vježba, a ono što ćemo na kraju raditi za Europski parlament kad budu izbori, jasno ćemo reći građanima za koga ne treba glasovati, a isto tako ćemo ići u prikupljanje potpisa najvjerojatnije za prijevremeni izbor.
I dok su sindikalci prosvjedovali, u Saboru se raspravljalo. Iako su socijaldemokrati bili najglasniji protiv izmjena radnog zakonodavstva dok su bili u opoziciji, sada tvrde da je to nužno. Ministar Mrsić:
zakon jamči minimalna prava i jasno je da se ta minimalna prava pregovorima sa poslodavcima mogu povećati. I mi ćemo ta minimalna prava štititi na sve načine koje su nam dozvoljeni. Loši poslodavci će biti sankcionirani, dobri poslodavci omogućit ćemo da otvore nova radna mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ili garancije ili sankcije, aktuelno je upozorenje koje je Evropska energetska zajednica uputila Beogradu. Srbija, naime, nije još usvojila zakone koji bi omogućili vlasničko razdvajanje među preduzećima koja proizvode, odnosno trguju prirodnim plinom. A pravila Evropske unije upravo to zahtijevaju. Određen je rok od 2 mjeseca da se greške isprave, ali šef odjeljenja za plinski sektor, Predrag Grujić, kazao je našem novinaru Milošu Teodoroviću da to ne znači da apsolutno sve mora biti riješeno u tom periodu. Ne smije se vele izgubiti iz vida vanredna predizborna groznica u zemlji.
Ne mora ona za 2 mjeseca da dovede apsolutno kompaniju u sklad sa ovim našim zahtjevom. Mi shvatamo da to nije realno, ali mora da nam pruži čvrste garancije da se nešto radi po tom pitanju.
To je pogotovo sad nezgodno, pošto je Srbija usred izbornog perioda.
Ali ovo je obaveza koja stoji još iz 2007. i oni su tu obavezu ispoštovali u sektoru električne energije. Ali Srbija može nakon ta 2 mjeseca, kad mi onda spremamo još jedno mišljenje koje onda šaljamo ministarskom savjetu, moći će između aprila i septembra septembra, dok se ministarski sastanak ne sastane, da pruži dovoljne garancije da će se nešto u tom periodu desiti.
Također napominju da su u posljednjih 7 godina pokazivali razumevanje za procese u Srbiji, te, kako navodi Grujičić, tu treba tražiti razloge zbog kojih su reakcije izostale.
Novi zakon je stupio na snagu tek 2011. Zakon je dao rok srpskoj vladi i svim njenim kompanijama da se usaglase sa tim rokom do 2012. godine. Mi smo onda sačekali još neko vreme i tek smo onda pokrenuli ovaj postupak.
Objašnjenje propuštanja tolikih godina mogao bi dati neko u krugovima prošle, odnosno aktuelne, ali opet odlazeće vlasti. Upravo takva složenost ovdašnjih političkih prilika pretvara i ovo pitanje u još jedno od onih na koje je skoro nemoguće dobiti odgovor. Nakon mišljenja energetske zajednice, nadležnima preostaje da se koncentrišu prevashodno na ono što bi moglo da usledi.
Ukoliko se to ne dogodi, Srbija ne ispravi pravila, odnosno ne prilagodi pravila, sa čim se suočava?
Odluka onda je na ministarskom savetu koji je politički organ, a nije nikakav sud. On može da postavi još strože uslove Srbiji u smislu da ako se nešto ne desi do određenog roka, onda ona može biti na izvestan način politički pre svega da pretrpi određene sankcije. Ne, nikakve ekonomske sankcije nisu predviđene u Evropskoj zajednici. Ali ono što je važno je da Srbija svakako će imati problema u otvaranju svojih pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju energetike.
To jest poglavlju broj 15. Šta u Srbiji mora da se učini? Ključno bi bilo, kako i utvrđuju pravila EU, da se mreža transporta odvoji od svih delatnosti koje nisu vezane za prenos gasa, kao što su snabdevanje ili proizvodnja. U mišljenju energetske zajednice se uočava da kompanije Srbija Gas i Jugorosgas to nisu učinile, već je Jugorosgas, koji je sa 50% u vlasništu ruskog Gazproma, osnovao svoju ćerku kompaniju za transport gasa. Reklo bi se da je praktično reč o fingiranju ispunjavanja EU kriterijuma, što bi moglo ukazivati da je Srbija spremna i na ozbiljnije rizike o kojima razgovaramo sa ekonomskim novinarem Mijatom Lakićevićem.
Možete li da zamislite scenariju u kojem Srbija neće prihvatiti promjenu pravila? Šta time rizikuje?
Ako to ne bi ispoštovalo, onda bi bila isključena i zajednica, to je zajednica regiona, to znači prekid energetskih veza, odnosno neku drugu, novu, kao i rekao bi faktično neizvodljivu energetsku politiku.
Inače, pitanje reforme unutar Srbija gasa isplivalo je kao ključni problem na relaciji između direktora tog preduzeća i socijaliste Dušana Bajatovića i ministarke energetike i potpredsjednice naprednjaka Zorane Mihajlović. Mediji su puni njihovih uzajemnih kritika, koje ponekad liče i na pretnje, a za analitičarku Energy Observer sajta Siku Pištolovu dileme nema.
Jasno je da tu jedini koji pravi problem je gospodin Bajatović, zato što on tvrdi da počeo je reorganizaciju Srbija gasa, a ne vidimo ni R od te reorganizacije.
U jeku predizborne kampanje Bajatović, koji nam nije bio dostupan za komentar, još manje se obazire na kritike nego ranije. Upravo je prošle sedmice na pitanje šta će biti sa reorganizacijom Srbija gasa odgovorio.
O tome će odlučiti buduća vlada Republike Srbije.
Ako vi ne budete u vladi?
Pa ako ja ne budem u vladi, bit ću Srbija gasu.
Ovakva samouverenost mogla bi biti pitanje stava, ali su mnogi skloni da ga shvataju kao potvrdu toga da Bajatoviću neko čuva leđa. To bi pak bila samo crtica u zabrinjavajućem procesu od koga strahuje i Pištolova.
Mogu da zaključim da gospodin Bajatović štiti ruske interese. Ovde je na vidiku veoma ozbiljni sukob između Evropske unije i Rusije, a na slučaju Srbije.
U svetlu svežih ukrajinskih zbivanja posebno zabrinjava da bi gasne relacije mogle odvesti u pravcu daljih opasnih zaoštravanja. U svakom slučaju mora se imati na umu da baš kao i poslovi o kojima ovdje govorimo, tako i svaki drugi ruski angažman na Balkanu je pod lupom Evropske unije. Odnosi se to i na projekt gasovoda Južni tok, za koji je zamjenik generalnog direktora za unutrašnje energetsko tržište u Evropskoj komisiji Klaus-Dieter Borchardt pre 3 mjeseca jasno upozorio.
Mi smo više puta predočili zemljama potpisnicama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora sa Rusijom.
Mijat Lakićević podsjeća da je pitanje vlasničkog razdvajanja često posmatrano iz perspektive očekivanja vezanih za Južni tok, pošto i druge države kroz koje ovaj gasovod treba da prođe imaju istu obavezu. On veruje da je upravo ta činjenica odvela srpske autoritete na put pogrešnih očekivanja.
Toga se dobro sjećam da su i Dačić i ministarka Mihajlović govorili da je to pitanje koje treba da reši Rusija sa Evropskom unijom, a da ćemo se mi tom dogovoru povinovati, odnosno da ćemo ga prihvatiti. U svakom slučaju, ta procjena ili naša nada bila je pogrešna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Godinama se ruski gigant Gazprom poigrava cijenama plina i monopolom prema svojim evropskim potrošačima, kao da je još uvijek vrijeme jakog Sovjetskog saveza koji svim svojim članicama određuje koliko će uzimati, a koliko davati. Sve su prilike da će se tom kabadahijskom ponašanju uskoro stati u kraj. Naime, izvještaj koji se sprema u Briselu pokazat će sve negativnosti poslovanja s Gazpromom, preplaćivanje, ucjene, što opet može imati vrlo negativne posljedice po ruskog proizvođača, navodi se među ostalim u analizi koju možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Iz administrativnih u oblast život neovisnosti o energentima vodimo vas u selo Zubanju u okolini Rudog, gdje su ljudi prije nekoliko dana ostali bez struje. Stizala je prije ratnim vodovima iz Srbije, a onda je isključena, jer je to nelegalno. Bosansko-hercegovačke vlasti se nisu ni okrenule da pomognu svojim građanima, koji su u nekoliko navrata tražili da se nelegalna situacija ozakoni.
Gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje, ona je u Srbiji, ali se napaja i strujom i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije sa Rudjanske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudog, kaže Mehmet Kadrispahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg sela, selo ima koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Hoćete li čuti ovu priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili tekst potražite na našoj internet stranici.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo seriju priča o loše provedenim privatizacijama u Bosni i Hercegovini. U planu za ovu godinu vlada BH Federacije dala je saglasnost za privatizaciju 11 preduzeća, među kojima je i Unis Pretis iz Vogošća. Radi se o dijelu nekadašnjeg giganta namjenske industrije, tačnije Alatnici, čiji je vlasnik država. Firma je 1998. godine podijeljena na dva dijela, a 49% je tri godine kasnije prodat privatizacijskim fondovima. Financijske injekcije vlade blago su popravile stanje u Pretisu, međutim, loše poslovanje od kraja rata do danas dugoročno je uništilo ovo preduzeće, kaže Selma Boračić.
Nekada je na kapiju jedne od najvećih fabrika namjenske industrije u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji ulazilo više od 11.000 radnika. Danas jedva oko 300 ljudi. Radna mjesta uništena kao i proizvodnja. Netom nakon rata fabrika je privatizacijom podijeljena na dva dijela, na Unis Pretis i Pretis. Jedan od radnika Pretisa, Ibrahim Hrvat, kaže kako su to bili crni dani za Pretis i njegove radnike.
Stanje je bilo katastrofalno. To je bilo više pranje para, znate, jer ljudi lakše mogu da kradu kad isparčaju preduzeće na više dijelova, pa onda lakše da ga mogu da ga opljačkaju i da ga uništi lakše. Jer Pretis je bio gigant koji nije bilo lako uništiti u jednom komada. U tom periodu je bio u fazi totalnog raspada. 2007. 8. 9. 10. godina, to su najcrnije godine Pretisa.
Nakon toga nastupa haotično stanje, posla je bilo sve manje, imovina fabrike se prodavala u bescjenje. Potpisivali su se ugovori koji nisu izvršavani. Svo vrijeme na čelu fabrika bili su politički i podobni ljudi, tvrdi predsjednik sindikata radnika Unis Pretisa Mujo Ahmed Spahić.
Sa novim zakonima i sa novim vođenjem, to je bahatim vođenjem političara, nastaju odmah problemi gomilanje dugovanja. Cijelo to vrijeme od 98. do današnjeg dana, imenovani su stranački i podobni ljudi za direktore koji su svoj nerad pokrivali od prodaje takozvane neperspektivne imovine koja je mogla biti perspektivna. Međutim, od perspektivnih stvari u preduzećima pravi se neperspektivna da bi se mogla prodavati u procesima male privatizacije.
O veličini čitavog kompleksa preti sa fabričkog kruga sa podzemnim objektima najbolje govori podatak da od zapadne kapije ulaza pa do istočne ima čak 12 km. Pod istim krovom proizvodili su se kablovi za golf, ali imali su i pogon, jedini u tadašnjoj zajedničkoj državi, za proizvodnju raketnih projektila za VBR, odnosno višecijevni bacač raketa tipa Orkan 262 mm, najmoćnijeg oružja kojeg je proizvela i posjedovala tadašnja Jugoslovenska narodna armija. Zato jeste nejasno kako je jedan takav gigant došao u stanje da čeka milostinju federalne vlade. Rasparčani da bi ih se lakše uništilo, radnici Unis Pretisa tokom 2013. godine u nekoliko navrata su tražili svoja prava na ulicama. U kakvom stanju su bili, objašnjava izjava jednog od radnika Ekrema Halača.
Bilo je uspona i padova, ali ovaj pad još nismo držali. Ovo je definitivno žestok pad, nokaut. Mi za 9 mjeseci smo primili 3 zajamčena lična dodatka, znači katastrofa.
Zbog financijske dubioze u kojoj se nalazi vlada Federacije Bosne i Hercegovine, planom privatizacije za 2014. godinu dala je saglasnost za privatizaciju 11 preduzeća, među kojima je Unis Pretis iz Vogošće. Radi se o dijelu nekadašnjeg giganta namjenske industrije Pretisa. To je alatnica sa jako dobrim mašinama i majstorima, tvrde radnici. Procjenjuje se da Unis Pretis vrijedi između 6 i 7,5 miliona eura. Privatizacija, smatra Mujo Ahmed Spahić, nije sporna, već način na koji će se ona provesti, jer sadašnja dugovanja po raznim osnovama prelazi cifru od 2,5 miliona eura.
Nema posla, dugovanja se gomilaju, mi smo otprilike svaki mjesec kod 200.000 maraka u minusu.
Zanimljivo je da je federalna vlada dala saglasnost za privatizaciju, iako u Unis Pretisu nije imenovan novi direktor, pa se ne zna ko će provesti ovaj proces.
Ljudi su na čekanju, sad su imenovali neki novi nadzorni odbor, ove sedmice čekujemo imenovanje direktora, međutim sve to sporo ide i evo, tu je par ljudi, samo da nije firma prazna. Užas.
Krajem 2013. godine vlada Federacije Bosne i Hercegovine potpisala je memorandum o razumijevanju i strateškom partnerstvu u oblasti proizvodnje, razvoja i prometa na oružanje i vojne opreme sa američkom kompanijom Howell Machine. Time na razdoblje od 10 godina američka kompanija preuzela je upravljanje preduzećima namjenske industrije, među kojima je i Pretis. Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Terhulj.
Po modelu koji se primjenjuje u Americi, gdje će vlada Federacije ostati vlasnik, kako kompanija će upravljati.
Plodove ovog ugovora u Pretisu još uvijek nisu osjetili, tvrdi Ibrahim Hrvat.
Mi još ne osjećamo nikakve efekte od tog sporazuma, međutim, ja se nadam, koji svi radnici, nadamo se da će to dati neke pozitivne rezultate. Njih već sad ima, ali ne zahvaljujući tom ugovoru.
Sve afere koje se u zadnje vrijeme vežu za namjensku industriju su iz perioda 2007. i 2008. godine, a odnose se na poslovanje tadašnje uprave Pretisa i nerealizovane ugovore prema Pakistanu i Maleziji. Financijska policija utvrdila je nepravilnosti rada uprave Pretisa iz ovog perioda i podnijela prijave protiv odgovornih lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Paco de Lucía, gitarista i uopšte jedan od najvećih španskih muzičara 20. stoljeća, preminuo je jutros u Meksiku.
Paco de Lucía bio je sinonim za flamenko gitaru i jedan od najoriginalnijih umetnika ovog žanra. U karijeri koja se meri decenijama, slavu flamenka proneo je širom sveta. Iako je tokom čitave karijere ostao veran svojim muzičkim korenima, uvek se trudio da bude originalni drugačiji. Hey! Tokom godina na sceni, de Lucía je sarađivao sa nekim od najčuvenijih muzičara današnjice, kao što su pijanista Chick Corea, gitaristi John McLaughlin i Aldi Meola, pevač Brian Adams. Bio je i prvi španski gitarista koji je dobio počasni doktorat čuvenog Berklee koleđa za muziku iz Bostona.
Dragan će nas podsjetiti šta su još najvažnije vijesti dana.
Haški sud delimično uvažio Karadžića zahtev da mu navodni sporazum sa Holbrukom uzme kao olakšavajuću okolnost. Da sam u BiH protestovao, bih izjavio Miroslav Lajčak. Isti razlozi protesta u Ukrajini i Bosni i Hercegovini izjavio Vitali Kličko. Novi izveštaj pogibi Trajkovskog za mjesec dana izjavio makedonski predsjednik Đorđe Ivanov povodom 10. godišnjice nesreće. Jedan poginuli, 20 povrijeđenih u sukobima na Krimu. Putin naredio provjeru borbene gotovosti vojske. Rasformirane specijalne ukrajinske policijske snage Berkut.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.